This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้มาคุยถึงประเด็นค่อนข้างใกล้ตัวเลยนะครับคือนักท่องเที่ยวล้นญี่ปุ่นครับตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าญี่ปุ่นเองถึงแม้จะมีเป้าในการต้องการนักท่องเที่ยวแต่พอนักท่องเที่ยวเยอะเขาเริ่มต้นแสดงท่าทีที่ไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่แล้วต้องถามริชาร์ดเพราะก็เดินทางไปเที่ยวเหมือนกันนะ
ครับ
สภาพแวดล้อมที่บอกนักเที่ยวล้นเนี่ยมันล้นขนาดไหนอย่างไรครับ
มันล้นถึงขนาดที่ว่าผมอ่ะล่าสุดเพิ่งไปมาพฤศจิกายนเอาง่ายๆปกติลงที่คันไซอ่ะใช้เวลาผ่านตม.เต็มที่ครึ่งชั่วโมงล่าสุดเพิ่งไปมาชั่วโมงนึงยังไม่แถวยังไม่ลดเลย
โอ้โหโอเค
คือเริ่มตั้งแต่แบบด่านแรกก็คือแบบโหคือไม่เคยเจอนานขนาดนี้อ่ะอันหนึ่งสองคือไปที่ย่านท่องเที่ยวพี่วิทย์ผมไปวัดน้ำใสอ่ะเดิมทีอ่ะเคยรู้สึกว่าคนก็เยอะอยู่แล้วผมไปญี่ปุ่นมาตั้งแต่2014 2016 2018แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือปี2025มันเยอะขึ้นทุกปีแล้วใช้วิธีการไหลแทนเดิน
คือคนมันแน่นอย่างนั้นเลยเหรอ
ถ้าล้มคือผมว่าผมโดนเหยียบอ่ะ
โอเค
อ่ะไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะในหลายๆที่ที่เป็นแบบทัวริสต์สปอตอ่ะคือคนเยอะมากและส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนเหมือนบ้านเราช่วงนึงเลยที่คนจีนมาเที่ยวบ้านเราเยอะๆก่อนโควิด2เลยก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของราคาอาหารที่พักโรงแรมแพงขึ้นหมดแม้กระทั่งเงินเย็นเขาอ่อนนะแต่เขาใช้วิธีการ
ก็คงเป็นเพราะเงินเย็นเขาอ่อนคนไปเที่ยวเยอะ
คนเลยไปเที่ยวเยอะแล้วก็ดั้มราคาขึ้นไปไงเพื่อให้มันชดเชยกับค่าเงินที่มันอ่อนลงแต่จะมาบอกว่าก็ไปเห็นมาด้วยความคิดเห็นคนเดียวมันก็คงไม่ใช่เพราะจริงมันมีตัวเลขสถิติยืนยันปีที่แล้วเป็นปีที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเยอะแซงไทยของเราประมาณ35ล้านญี่ปุ่น36ล้านปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถิติมากที่สุดเป็นประวัติการแล้วเพราะถ้าย้อนกลับไปสักก่อนหน้านี้ครับ 5-6 ปีที่แล้วอ่ะคนไปเที่ยวญี่ปุ่นประมาณแบบ14 15ล้านหรือ20ล้านคนเองปีนี้แค่ช่วง9เดือนแรกอ่ะก็เยอะแล้วอะและอาจจะทำลุสลายสถิติในช่วงปลายปีนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มันเพิ่มมากขึ้นมันสะท้อนได้เลยว่าคนนิยมไปญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็ให้ฟรีวีซ่าหลายประเทศเนาะโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เยอะจีนก็ไปเที่ยวเยอะเพราะใกล้เพราะก็เบนเข็มไงจากเที่ยวไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นแทนคนจีนกลายเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นประมาณ7ล้านกว่าคน
โอ้โห
เยอะนะ 7.5 ล้านคน
โอเค
แต่ตอนนี้มันฮึ่มๆกันอยู่อาจจะมีลดลงไปบ้าง
แต่ปัจจัยพิเศษเนาะ
ใช่แต่มันไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวพี่วิทย์นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกานักท่องเที่ยวจากยุโรปและเอเชียใต้ตอนออกกลางเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ไม่ใช่แค่1หลักแต่เป็น2หลักเปอร์เซ็นต
์แต่จริงๆแล้วก็คือเขามีนโยบายในการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวอยู่แล้วก็น่าจะตอบโจทย์กันปัญหาอยู่ที่ไหนครับ
ปัญหาคือญี่ปุ่นน่ะพื้นที่มัน 300,000 กว่าตารางมันเล็กกว่าไทย
60% ของบ้านเราเท่านั้น
แล้วที่ราบก็น้อยประชากรร้อยกว่า20ล้านคนคนอยู่ในเมืองก็เยอะแล้วปัญหาก็คือพอมันมีความไปอัดแน่นของประชากรและบวกกับนักท่องเที่ยวอีกเป็นหลักล้านคนน่ะ30กว่าล้านนี่ถือว่าเยอะมากนะเขามีแผนว่าภายในอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะปีสักปี2570เขาจะนักท่องเที่ยวไปได้ถึง60ล้านคน
โอ้โห
นั่นคือจำนวนประชากรประเทศไทย
คือนี่น่าสนใจด้านหนึ่งคือเขาอยากได้นักท่องเที่ยวเยอะแต่ขณะเดียวกันพอนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาทีนี้ค่อยๆ คุยไปทีละประเด็นเราดูในแง่ของการ spending ต่อหัวเน
า
ะการใช้จ่ายต่อหัวของคนเพื่อที่ว่าจะได้ตอบโจทย์การเติบโตเศรษฐกิจเขาเป็นไงบ้างครับ
ข้อมูลเนี่ยเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเจ็ดโชพีวิทโดย average ค่าเฉลี่ยคนไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 45,000 กว่าบาท
โอเคก็เยอะ
ประมาณนี้ค่าเฉลี่ยซึ่งหลายคนก็บอกว่าต้องเป็นนักเที่ยวจีนแน่เลยที่จ่ายเยอะที่สุดเพราะว่าเขาไปเที่ยวเยอะไงแล้วพฤติกรรมคือตอนที่เขามาเที่ยวไทยอ่ะเขาก็เป็นนักเที่ยวที่สเปนเงินเยอะแต่จริงๆไม่ใช่ฮะอันดับหนึ่งพี่วิทย์ว่าใครชาติไหน
อย่าบอกว่าไทยนะคงไม่ใช่มั้ง
ไม่ใช่
ตะวันออกกลาง
ไม่ใช่
ใต
้อดีตบริษัทที่พี่วิทย์เคยทำงานมา
เยอรมันเหรอ
แย
่เอ้ยจริงดิ
เยอรมันนี่ใช้จ่ายสเปนเก้าแสนเก้าหมื่น
โหเกือบ
คนต่อหัวต่อ
เท่าตัวเลยนะ
ใช่ประมาณ 90,000 กว่าอันนั้นคือจ่ายเยอะที่สุดละคือไม่ง่ายคือกระเป๋าหนักสุด
โอเคร
องลงมานี่ก็คือชาวอังกฤษครับ อยู่ที่ประมาณสัก 80,000 กว่า 70,000 80,000 ประมาณเนี้ยแล้วก็ต่อมาก็คือคนสเปนประมาณ 73,000
ทั้งหมดนี่มาจากโลกตะวันตกยุโรปหมดเลย
ใช่ครับคนจีนเนี่ยไม่ติดท็อป5นะ
คือไปจำนวนเยอะ
ไปเยอะแต่จ่าย
ต่อหัวนี่ไม่ได้เยอะ
อยู่ที่ประมาณสัก 47,800 ต่อคนต่อหัวต่อทริปแต่มันได้ปริมาณไงเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนน่ะคิดเป็นสัดส่วนประมาณแบบ 25% ของเที่ยวทั้งหมด
ครับ
ดังนั้นแล้วเนี่ยคนจีนไปอันหนึ่งคือใกล้อย่างเราบินไปญี่ปุ่นอ่ะผมใช้เวลา5ชั่วโมง6ชั่วโมงบ้างถ้าแบบว่ามันเกิดดีเลย์หรือติดเทอร์โบแรนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่จากปักกิ่งจากเซี่ยงไฮ้อ่ะบินไปญี่ปุ่นอ่ะมันแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเอง
ครับ
แล้วถ้าไปดูสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในกลุ่มเอเชียตะวันออกก็เที่ยวกันเองเยอะมากเกาหลีก็คือเป็นอันดับแบบอันดับ1อันดับ2
ครับ
แล้วก็ไต้หวันคือเขาเที่ยวกันอยู่เงี้ยเอาจริงแค่
ใกล้ๆด้วยเน
า
ะ
ใกล้ๆวัฒนธรรมคล้ายๆกันกินคล้ายๆกันอยู่คล้ายๆกันเดินทางง่ายทำให้ตอนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวของเขาอ่ะถ้าจะเทียบสัดส่วนแล้วอ่ะคือยังไงก็มาจากเอเชียตะวันออกด้วยกันแต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยโตมากเลยเพราะว่าเขาใช้นาริตะเป็นจุดสำหรับการเปลี่ยนเครื่องแล้วบางคนก็เลือกที่จะเที่ยวญี่ปุ่นก่อนที่จะมาเที่ยวแถวเอเชีย
ครับโอ้เป็นแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูกันบ้างเมื่อสักครู่บอกว่าเป้าหมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเขาเนี่ยยังอีกไกลเนาะ
ครับ
60ล้านกว่าคนแสดงว่าเขาก็จะต้องคิดว่าเขาอยากได้เม็ดเงินเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อ GDP ด้วย
ใช่ไหมใช่แต่อันนี้ด้วยกันถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ของการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นน่ะจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะพี่วิ
ท
ย์เราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราจ่ายเยอะนะแต่พอไปดูสัดส่วน GDP ของญี่ปุ่นคือ125ล้านล้านบาท
โอเคร
ายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วครับประมาณ 1.76 ล้านล้านบาทกับนักท่องเที่ยว30กว่าล้าน
นะน้อยมากนะโอเค
น้อยมากไม
่เพราะอย่างว่าเศรษฐกิจเขาใหญ่อยู่แล้วนะ
ใช่ประมาณแบบ 1% นิดๆอ่ะของ GDP เขาถ้าเทียบกับบ้านเราอ่ะบ้านเราขนาดเศรษฐกิจคือ18ล้านล้านรายได้ของเราประมาณแบบ 2.6 ล้านล้านจากการท่องเที่ยวนั่นคือ15%
ส่วนใหญ่สุดส่วนใหญ
่ใช่ก็คือพูดง่ายๆคือท่องเที่ยวมาแบกเศรษฐกิจเอาไว
้ครับ
ทีนี้มันเลยมีการถูกตั้งคำถามกับคนญี่ปุ่นก็คือว่าคือคนไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีแต่ด้วยปริมาณเยอะคนไม่ดีมันก็จะเยอะตาม
กรองก็ไม่ง่ายด้วยนะ
ถูกต้องฮะโดยเฉพาะอาชญากรรมและปัญหาความเดือดร้อนรำคาญที่ตามมา
โอเคมีอะไรบ้างครับริชาร์ดคำว่าอาจจะพอแยกกันนะสมมติความเดือดร้อนรำคาญนี่ก็จะมีเข้าใจวัฒนธรรมไม่ตรงกันนะปฏิบัติไม่น่ารักอาชญากรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีอะไรบ้างครับ
บ้านเราเคยเจอยังไงญี่ปุ่นเจอยังไงในตอนนี
้โอเค
ทั่วสุเรียน
โอ้เหรอ
ครับหรือว่าคนที่เข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย อย่างเช่นพวกรถรับจ้างบ้านเราก็คือแท็กซี่ป้ายดำอ่ะแต่ดันเป็นคนต่างชาติขับที่นั่นก็มี
คือคนท้องถิ่นไม่ได้เลยทั้งนั้น
ไม่ได้เลยไม่ผิดภาษีชาลุผิดประเภทแล้วก็รับแต่คนที่แบบพูดง่ายคือเวลาสมมติว่าอ่ะอย่างคนจีนอ่ะไม่ได้ว่าคนจีนไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่การกระทำผิดมันมีตัวเลขออกมาว่าข้อมูลเนี้ยเป็นจากกระทรวงยุติธรร
ม
ของญี่ปุ่นเขาออกมาเปิดเผยแล้วว่าในคดีที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นคนจีนคือคนที่กระทำความผิดเยอะที่สุดและส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนหนึ่งก็คืออาจอย่างทัวร์ศูนย์เหรียญก็คือก็ไปเที่ยวแล้วก็ใช้จ่ายกับบริษัททัวร์ที่เป็นของคนจีนไปจดทะเบียนที่นั่นแต่ว่าเงินก็ใช้เป็นเงินหยวนอะไรเงี้ยคือเหมือนบ้านเราโดนรถรับจ้างต่างๆหรือแม้กระทั่งการลงทุนในสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นไปซื้ออาคารซื้อตึกซื้อบ้านพักซื้อคอนโดก็รับเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนด้วยกันซึ่งเงินมันก็ไม่กระจายไปสู่ธุรกิจของคนญี่ปุ่นบางที่อะครับไปเทคโอเวอร์โรงแรมทั้งโรงแรมเลยเป็นโรงแรมสำหรับรับคนจีนเท่านั้น
โอ้โหโอเค
มันก็เลยทำให้ตอนนี้ญี่ปุ่นเจอสภาวะคล้ายๆกับไทยที่โดนหนัก
ๆ
ผมไปอะผมเจอร้านอาหารที่ติดป้ายภาษาไทยเยอะมากนั่นหมายความว่าอะไรโอเคคนไทยไปเที่ยวเยอะแต่จริงคนไทยก็ทำผิดเยอะเหมือนกัน
เพราะเขาถึงได้เตือนเราด้วยภาษาเรา
บางที่อย่าเขียนไว้เลยว่ามันมีภาษาตั้งเป็นร้อยเป็นพันภาษาแต่เขาใช้3ภาษาในการติดในร้านนึงซึ่งผมไปเห็นมาภาษาญี่ปุ่นก็คือเตือนกันเองภาษาจีนและภาษาไทย
เขาเตือนอะไรกันบ้างครับ
อย่างเช่นห้ามลักขโมยของในร้าน
โอ้โอเค
นี่แล้วเตือนเป็นภาษาไทยด้วย
okay.
ห้ามแกะสินค้าในร้าน
โอเค
หรือห้ามกระทำการใดๆเช่นการทิ้งขยะภายในร้าน ซึ่งมันเป็นคำเตือนที่ดูเป็นแนวลบหมดเลยแต่มี3ภาษาคืออ่ะคนญี่ปุ่นเขาก็เตือนกันเองแบบตามมารยาทตามกฎหมายอ่ะภาษาอังกฤษมีไหมก็มีแต่มันหนักมาที่ภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็มีภาษาไทยซึ่งขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับคนไทยนะฮะแต่บรรดานี้ก็ไม่ได้น่ารักเท่าไหร
่ชัดเจนมากนะครับ ทีนี้ทางรัฐบาลเองโดยเฉพาะยิ่งนะครับรัฐบาลชุดใหม่เองมีทิศทางการประกาศมาชัดเจนแล้วว่าคงจะต้องมีการแก้ไขปัญหานี้จริงจังทิศทางของเขาเป็นมีอะไรบ้างครับ
ด้วยตอนนี้ครับสัดส่วนถ้าไปดูตัวเลขการประเมินความรู้สึกของคนญี่ปุ่นอ่ะ 62% เริ่มไม่โอเคกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทางรัฐบาลนอกจากอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องของป้ายเตือนต่างๆแล้วอ่ะเขาเตรียมที่จะเพิ่มในส่วนของการจัดเก็บภาษีการท่องเที่ยวง่ายๆว่าตอนนี้เขาเก็บไหมเขาเก็บอยู่ประมาณ1,000 เยนคือ200กว่าบาทเองอ่ะ กับการเดินทางขาออกแต่ทีเนี้ยเหมือนว่าจะมีการปรับในส่วนของภาษีขาออกด้วยแต่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาซึ่งจะเสร็จสิ้นเนี่ยในช่วง น่าจะช่วงต้นปีนี่แหละต้นปี69นี่แหละฮะแต่จะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ต้องรอดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพูดง่ายคือลดการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติลงบ้างคือเขาถามว่าเขาได้เงินเยอะไหมแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้คุ้มสักเท่าไหร่อีกเรื่องเลยก็คือมาตรการเกี่ยวกับการให้ความรู้อะคือถามว่ายังความโชคดีคือคนไทยอะยังเป็นคนที่คนญี่ปุ่น
ยังให้เกียรติอยู
่อะแต่กับประเทศอื่นๆอะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นโดยเฉพาะประเทศอย่างเวียดนามซึ่งเขาก็
ม
ีการเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นอันดับหนึ่งการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกัน
อ๋อเหรอ
แต่ความน่าตกใจก็คือ ประเทศไทยอ่ะตม.ญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้าประเทศเป็นอันดับ2รองจากเวียดนามซึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
แสดงว่ามีฟรีวีซ่าเขายังสามารถปฏิเสธที
่ได
้คุณแผ่นดินเขาได้อยู่
ใช่ครับผมไม่อยากให้ไปถึงขั้นเกาหลีที่เขาแบบเข้มงวดกับเราขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่ได้ถึงขั้นแบบอยากเข้ามานะแต่ถ้าคุณจะเข้ามาคุณเรียนรู้เราสักหน่อยอย่าให้เป็นเหมือนกรณีอินฟูที่แบบไปทำอะไรไม่ดีแล้วกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีดีว่าญี่ปุ่นเขาไม่แบบเน้นเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเน้นขึ้นมาแล้วเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับเราปัญหามันจะเกิดขึ้นกับคนที่เขาอยากไปเที่ยวดี
ๆโอ้โหทีนี้มาอีกนิดนึงครับเรื่องของการกระจายตัวนักท่องเที่ยวเนาะมันก็น่าจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระเขาได้การกระจายนักท่องเที่ยวและแผนการของเขาเพื่อกระจายตัวเป็นยังไงครับ
คืออย่างเจโตรเขาให้ข้อมูลมาว่าการเดินทางเข้าพักไปที่ญี่ปุ่นประมาณ160ล้านครั้งในปีที่แล้วแต่มีเพียงแค่ 30% เท่านั้นพี่วิทย์ที่ไปเที่ยวพื้นที่อื่น
okay.
ที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวตอนนี้เขาเริ่มมีมาตรการว่าเฮ้ยไปเที่ยวเมืองรองบ้างเมืองรองเขาก็มีเสน่ห์นะอย่ามากระจุกตัวตรงนี้เพราะว่าเมืองมันแน่นเกินไปแล้วไปอยู่ข้างนอกค่าใช้จ่ายถูกกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมีแคมเปญอย่างนี้มีมาโรดโชว์ที่ประเทศไทยว่าแบบเมืองรองญี่ปุ่นอ่ะอย่าไปเที่ยวเซนไดอย่างเง
ี้
ยมันมีอะไรนะไปเที่ยวเบปุหรือบางทีไปเที่ยวฮิเบจิไปอะไรอย่างเงี้ยไปวากายาม่าไปเมืองอื่นๆบ้างเพื่อที่จะให้กระจายจำนวนนักเที่ยวออกจากเมืองบ้างแล้วก็กระจายรายได้ด้วยอย่ามากองอยู่เดียวเพราะถ้ากองอยู่มากๆคือมันก็ไม่ไหวโครงสร้างพื้นฐานก็จะพังออกพอดี
นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับอีกหนึ่งประเทศที่เจอปัญหาโอเวอร์ทัวริซึมคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเกินกว่าที่เขาเนี่ยอยากที่จะรับได้ด้วยนะครับและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้ถ้าเกิดท่านสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจนะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud